เป็นรายการสดนะครับเราก็พบกันครั้งนี้เนี่ยผมวรรณปิยกุลชัยเดชครับในรายการของเราเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับคือช่วงแรกเราก็จะว่าด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับแต่ในช่วงที่2เนี่ยเราครั้งนี้เราจะลองเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเป็นส่วนที่ว่าด้วยย้อนประวัติศาสตร์2การเมืองนะครับเราก็จะพูดถึงประเด็นในทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญและซึ่งมันมีนัยยะในทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นประเดิมเป็นครั้งแรกเลยนะครับในช่วงที่1เนี่ยนะครับเรากลับมาถึงเรื่องการเมืองในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องการเมืองในปัจจุบันเนี่ยช่วงเวลานี้นี่เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะมีประเด็นน่าสนใจหลายเรื่องนะครับในเรื่องแรกที่เราน่าสนใจก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือถ้าการเลือกตั้งซ่อมนะครับหรือการเลือกตั้งเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงของส.ส.นะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งครั้งล่าสุดที่เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจคือเหตุการณ์การเลือกตั้งเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำจังหวัดปทุมธานีนะครับในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขตปทุมเขตจังหวัดเขตเลือกตั้งเมืองปทุมธานีเนี่ยนะครับทั้งจังหวัดเนี่ยปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยกวาดตำแหน่งไปหมดเลยแต่ว่าครั้งนี้กลับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอยู่ที่ว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เนี่ยเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็คือขอโทษนะครับคือส.ส.ประจำจังหวัดปทุมธานีนะครับคือว่าที่ร้อยตรีสุเมธลิศธานีเนี่ยได้ลาออกจากตำแหน่งส.ส.เพื่อไปลงสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำจังหวัดปทุมธานีนะครับก็เลยทำให้ตำแหน่งว่างลงก็เลยมีการเลือกตั้งซ่อมในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เนี่ยก็มีคนส่งเข้ารับสมัครอยู่3พรรคก็คือพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยและพรรคไทยมหารัฐพัฒนานะครับผลของการเลือกตั้งกลายเป็นว่าทั้งที่แต่เดิมจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่พรรคเพื่อไทยได้ทั้งจังหวัดแต่กลายเป็นว่าครั้งนี้กลับกลายเป็นพรรคประชาธิปัตย์ที่โดยนายกิติศักดิ์สองแสงเนี่ยได้รับคะแนนได้ชัยชนะในการเลือกตั้งคือได้คะแนนสิ่งทั้งสิ้น 28,656 นะครับในขณะที่นายสมชายลังสิวัฒนศักดิ์เนี่ยได้คะแนนเสียง24,255นะครับคะแนนเสียงที่แตกต่างกันประมาณ 4,000 คะแนนเนี่ยนะครับแต่คะแนนนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับเดี๋ยวรอกกต.สรุปคะแนนเป็นทางการอย่างชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะมีการร้องเรียนอะไรก็ตามทีนะครับโดยคะแนนเลือกตั้งที่เป็นในแบบนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาที่สำคัญในทางการเมืองก็คือว่าทำไมพรรคประชาธิปัตย์ถึงชนะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยได้นอกจากนี้นะครับในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนะว่าที่ร้อยตรีสุเมธที่ลาออกจากส.ส.มาลงสมัครเป็นนายกอบจ.นะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ประสบความพ่ายแพ้กับนายชาญพวงเพชรซึ่งเป็นอดีตนายกอบจ.ในจังหวัดปทุมธานีนี่เองนั่นเท่ากับว่าพรรคเพื่อไทยแพ้ทั้งการเลือกตั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่นพร้อมกันปรากฏการณ์อันนี้มันสะท้อนถึงอะไรครับถ้าเกิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ชนะพรรคเพื่อไทยในเขตจังหวัดกรุงเทพชั้นในหรือว่ากรุงเทพที่อยู่ชั้นกลางหรือในจังหวัดภาคใต้มันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าเกิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ชนะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของพื้นที่ที่เป็นอดีตพื้นที่ที่พรรคไทยรักไทยชนะหมดทั้งจังหวัดนั่นก็เริ่มเป็นปัญหาขึ้นมาปัญหาที่ว่านี้จะอธิบายอย่างไรพรรคตัวท่านนายกรัฐมนตรีของเรานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่ก็ได้อธิบายว่าเป็นเพราะว่าจำนวนส.ส.จำนวนคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้น้อยเพียงแค่ 30% ซึ่งต่างกับเลือกตั้งใหญ่ซึ่งมีคะแนนถึง 60-70% นำซ้ำแล้วเนี่ยประชาชนก็เป็นจำนวนมากที่รู้สึกแก่การเบื่อกับการเลือกตั้งจึงทำให้ในที่สุดแล้วอ่ะจำนวนคนไปใช้สิทธิ์น้อยคนที่ผลที่ตามมาคือกลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทยก็เลยแพ้การเลือกตั้งไปถ้าคำอธิบายของท่านนายกเป็นความจริงนั่นก็เท่ากับว่าคนที่นอนหลับใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นคนที่ออกเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยแต่ในขณะที่ว่าคนที่ไปใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นคนออกเสียงให้กับพรรคประชาธิปัตย์ถ้าเป็นเช่นนั้นมันสะท้อนถึงอะไรครับถ้ามันสะท้อนถึงว่าถ้าเกิดว่าทำไมคำถามถัดไปที่ตามมาก็คือแล้วทำไมคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยถึงพร้อมใจกันไม่ไปใช้สิทธิ์ล่ะครับนี่แหละครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้น นำซ้ำการเลือกตั้งอบจ.ที่ถัดมาก็ยังแพ้อีกผมคิดว่าประเด็นเรื่องนี้มันไปสำคัญกับหลายๆเรื่องซึ่งเป็นนโยบายระดับชาตินะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการถ้าผู้ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับสนใจเนี่ยเราจะพบว่ากระบวนการการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะแบ่งออกเป็น3วาระและโดยการประชุมร่วมแล้วทั้ง2สภานั่นก็คือว่าจะในการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะผ่านไปได้นี่จะได้คะแนนเสียงกึ่งหนึ่งของ2สภาร่วมกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจากสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบันนะครับผลที่ตามมาคืออะไรในวาระที่1ก็คือวาระเสนอหลักการซึ่งผ่านไปแล้วนะครับก็คือผ่านว่าจะแก้มาตรา291 291คนในเรื่องอะไรก็คือจะไปตั้งสสร.กันหรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่แก้ในมาตราในหมวดที่1สถาบันพระมหากษัตริย์นอกนั้นก็แก้ได้อะไรทำนองนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาถึงมาถึงวาระที่2ซึ่งเป็นวาระปัจจุบันซึ่งกำลังพิจารณากันอยู่ก็จะพิจารณาเรียงทีละมาตราเรียงทีละวรรคทีละวรรคไปนะครับผลที่ตามมาก็คือว่าในมาตรา291เนี่ยก็จะมีคนเสนอขอแปรยติในการแก้ไขร่างที่คณะกรรมการเสนอเนี่ยคณะกรรมการก็จะเสนอร่างเขาก็จะประชุมกันนะครับหลังจากรับหลักการแล้วเนี่ยพอมีตั้งคณะกรรมการมาเนี่ยก็จะพิจารณากันว่านี่นะเราจะร่างมาตรานี้ในวรรคนั้นวรรคนี้โดยเนื้อหาแบบนั้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตัวคณะกรรมการเนี่ยก็จะมีคนมีจากหลายส่วนไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านคนพวกนี้ก็จะเสนอความเห็นขอว่าเนื้อหาในวรรคนั้นวรรคนี้ควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าเกิดเราตกลงกันไม่ได้ก็จะให้เสียงข้างมากโหวตเอาออกเสียงกันถ้าเกิดใครชนะก็จะยึดตามเสียงข้างมากนะครับในส่วนกรรมาธิการเมื่อแต่ว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยก็อาจจะเสนอขอแปรยติได้ว่าในส่วนนี้เนี่ยจะแปรยติอย่างไรเสร็จแล้วค่อยพอจะแปรยติแบบนั้นแบบนี้ก็คือเสนอว่าถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะแพ้ในขั้นส่วนคณะกรรมาธิการก็อาจจะเสนอขอสงวนว่าเมื่อมีการประชุมในวาระที่2ในสภาแล้วเนี่ยก็ขอให้แก้ร่างของกรรมาธิการแบบนั้นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าแก้สำเร็จในสภาเห็นด้วยร่างก็จะแก้ไปอาจจะไม่เหมือนกรรมาธิการก็ได้หรือถ้ากรรมาธิการเห็นพ้องต้องกันว่าแก้ก็จะยอมตามเห็นพ้องต้องกันว่าต้องแก้ก็แก้เลยไม่จำเป็นต้องก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนนี้ก็ประชุมกันมายาวนานอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องประชุมกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้องรอเพื่อที่จะทำให้เสร็จให้ได้แล้วก็ลงมติในประมาณต้นเดือนในวาระที่3ก็คือให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในตอนต้นเดือนพฤษภาถ้าผมจำไม่ผิดคือประมาณวันที่6พฤษภาคม2555นะครับถามว่าคำถามที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็คือว่าทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีผลอย่างไรการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยทำให้ปัญหาการเมืองยุติลงหรือไม่การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยทำให้การปกครองประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอะไรเป็นปัญหาที่นำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญปัญหาเรื่องอะไรที่นำมาสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เดิมมานะครับรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่แก้ไขได้แล้วก็ถ้ามันมีปัญหาก็ต้องแก้ไขจริงๆในสมัยรัฐบาลของอดีตนายกอภิสิทธิ์เนี่ยก็เคยมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งหนึ่งในมาตราที่เกี่ยวกับการทำสนธิสัญญานะครับซึ่งว่าตัวการตีความของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันตีความครอบคลุมซะจนในที่สุดแล้วถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยการทำสนธิสัญญาจะเป็นไปได้อย่างยากลำบากเพราะต้องให้ความเห็นชอบของโดยสภาเกือบทุกขั้นตอนตอนหลังก็แก้ไขว่าเนื้อหาส่วนไหนบ้างที่ต้องให้ความเห็นชอบเนื้อหาส่วนไหนไม่ต้องให้ความเห็นชอบซึ่งทำให้ฝ่ายบริหารเนี่ยสามารถยืดหยุ่นในการทำงานได้ดีขึ้นนั่นเป็นส่วนที่ต้องแก้ครับเพราะถ้าไม่แก้แล้วฝ่ายบริหารจะลำบากเพราะมันทำอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างต้องเข้าสภาหมดแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนี่ยเราการที่เราสรุปว่าต ต้องถ้าเกิดว่าในเนื้อของร่างพระราชบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญมาตรา291เนี่ยที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการเลือกส.ส.ร.ขึ้นมาใหม่นี้คำตอบก็คือว่าเพราะรัฐธรรมนูญปี2550นั้นน่ะไม่ดีทั้งฉบับใช่ไหมจึงต้องยกร่างขึ้นมาใหม่ถ้าใช่รัฐธรรมนูญมี2550ไม่ดีทั้งฉบับดังนั้นแล้วสิ่งที่เขาต้องการยกร่างขึ้นมาใหม่นั้นก็เพราะว่าเขาต้องถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2550นั้นน่ะไม่ดีที่เรื่องอะไรไม่ถูกไหมครับถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องแล้วเรายกร่างมาเลยทั้งฉบับเลยมันไม่ดีก็ต้องตอบต่อไปได้นะครับว่ามันไม่ดีเพราะเรื่องอะไรถ้าเกิดว่าเพราะว่าในเมื่อเราบอกว่าเราไม่ดีมันไม่ดีแล้วต้องเอาใหม่แต่ถ้าเราบอกไม่ได้ว่ามันไม่ดีตรงไหนเนี่ยเราก็คงจะเป็นเรื่องลำบากรัฐธรรมนูญปี252พ.ศ. 2550เมื่อเปรียบเทียบกับปีรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ที่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคือพ.ศ. 2540นะครับก็เป็นรัฐธรรมนูญที่มักจะถูกเปรียบเทียบกันเสมอเนื้อหาของรัฐธรรมนูญปี2540กับ2550เนี่ยในหลายๆส่วนเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากแต่รัฐธรรมนูญปี2550มีส่วนที่เพิ่มเติมในหลายๆหมวดไม่ว่าด้วยหมวดนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่ว่าด้วยหมวดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพหรือหมวดที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐมนตรีอะไรที่เขียนได้ละเอียดเพิ่มขึ้นมากเลยรัฐมนตรีปี2550เป็นรัฐมนตรีที่มีการจำกัดอำนาจของนักการเมืองและเพิ่มอำนาจให้กับองค์กรอื่นๆในองค์กรที่เป็นองค์กรอิสระมากยิ่งขึ้นแล้วก็อดช่องโหว่ของรัฐมนตรีปี40ลงรัฐมนตรีปี2540ลงไปแต่ปัญหาของรัฐมนตรีปี2550ก็คือประเด็นรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นมาจากผลพวงของการรัฐประหารปีพ.ศ. 2549แล้วก็นำไปสู่การร่างการตั้งส.ส.ร.ขึ้นมาเพื่อร่างรัฐมนตรีปี2550แล้วก็มีการลงประชามติและซึ่งในที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ลงพระบรมราชโองการประกาศใช้นะครับคำถามก็คือว่าเราบอกว่ารัฐมนตรีดีไม่ดีเราจะตัดสินจากอะไรครับ1มันมีวิธีตัดสินได้หลายแบบเช่นเราตัดสินจากที่มาถ้าสิ่งใดมาจากประชาชนสิ่งนั้นดีสมมตินะครับสมมติถ้าที่มาดีสิ่งนั้นจะดีไปด้วยอันที่1 นะครับอันที่2ตัดสินจากเนื้อหาหรือผลที่เกิดขึ้นจากตัวรัฐธรรมนูญนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเนื้อหาดีก็แสดงว่ารัฐธรรมนูญนั้นดีลองเปรียบเทียบกับคนนะครับถ้าเรามองคนเนี่ยเราจะตัดสินคนจากอะไรวิธีที่1ตัดสินคนจากที่มานั่นคือพ่อแม่เขาชาติตระกูลดีไหมถ้าพ่อแม่ชาติตระกูลดีเป็นคนดีลูกคงจะต้องเป็นคนดีแน่เลยอย่างที่2เราตัดสินกันที่พฤติกรรมพ่อแม่เป็นยังไงไม่สนน่ะสนใจว่าเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีสมมติเราตัดสินคนเราคงไม่ใช่เวลาที่มนุษย์เราตัดสินคนกันเนี่ยเราคงไม่ตัดสินคนว่าคนไหนที่คนเราเวลาที่เราตัดสินคนกันเนี่ยนะครับเราคงไม่ได้ตัดสินคนที่ว่าไอ้นั่นมันรวยไม่รวยหล่อไม่หล่อนะครับเราคงตัดสินกันที่ดีไม่ดีนะครับเพราะผมคิดว่าความดีความชั่วหรือเรื่องทางจริยธรรมเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญสำหรับมนุษย์เพราะเรื่องรวยไม่รวยหล่อไม่หล่อเนี่ยจริงๆปัจจุบันมันก็อาจจะสำคัญได้นะครับถ้าเกิดว่าเราแต่ถ้าเราให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ผมคิดว่าถ้ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยระหว่างคงไม่มีใครอยากเข้าใกล้คนที่หน้าตาดีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนรวยแต่เป็นคนชั่วสุดเปรียบปานคงไม่มีนะครับโอ้ยไอ้เนี่ยมันชั่วจริงๆโกงได้สารพัดอย่างไม่รับผิดชอบไม่สนใจอะไรเลยแต่มันหล่อว่ะแถมยังรวยอีกตั้งหากเราอยากอยู่ใกล้คนชนิดนี้ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสามีหรือภรรยากันมีคุณผู้ชายคนหนึ่งอยากได้ภรรยาที่สวยรวยแต่ชั่วจริงๆคงไม่มีนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนปกติก็คงจะไม่มีคนที่ทำแบบนั้นดังนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์เนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่เรื่องของจริยธรรมว่าคนเราเป็นยังไงจริยธรรมที่ว่านี้เนี่ยก็คือมันยังมีประเด็นให้พูดได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางศาสนาหรืออะไรก็ตามทีนะครับเราก็ลองพูดจริยธรรมในความหมายที่เป็นกลางๆที่ไม่อ้างอิงต่อศาสนาก็แล้วกันอย่างน้อยที่สุดคนที่เป็นคนดีเนี่ยเขาจะต้องทำสิ่งที่มันไม่ค่อยขัดแย้งในตัวเองนะครับมันหมายถึงอะไรไม่ทำสิ่งที่ขัดแย้งในตัวเองนะครับเช่น บอกว่าสมมติว่ามีคนคนหนึ่งไปบอกคนอื่นว่าแกมันเลวโกหกเป็นไฟปรากฏไอ้พี่คนนี้เนี่ยขอโทษนะครับปรากฏว่าคุณพี่คนนี้เนี่ยแกก็โกหกเหมือนกันครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าด่าคนอื่นเขาว่าห้ามโกหกตัวเองก็โกหกเองอย่างนี้นี่แสดงว่าขัดแย้งในตัวเองนะครับถ้าการกระทำอะไรที่ขัดแย้งในตัวเองอย่างนี้ก็แสดงว่ามันมีปัญหาบกพร่องทางจริยธรรมนะครับเราถ้าเกิดว่าเรามีข้ออ้างอย่างไรเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามข้ออ้างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าข้ออ้างอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ด่าคนอื่นตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนั่นก็แสดงว่ามีปัญหาทางสมองและทางจริยธรรมนะครับเรากลับไปเรื่องเดิมนะครับในแง่นี้ถ้าเกิดว่าเราตัดสินเรื่องคนเป็นคนดีคนไม่ดีเราคงไม่ตัดสินว่าที่มาชาติตระกูลเขาเป็นยังไงเราคงไม่ตัดสินว่าครอบครัวเขาดีลูกออกมาต้องดีเราคงตัดสินเขาที่พฤติกรรมของเขาคือเราไม่สนหรอกครับที่มาเขาจะเป็นยังไงเราสนว่าพฤติกรรมของเขาเป็นอย่างไรถ้าเขาทำสิ่งดีเขาเป็นคนดีถ้าเขามีความรับผิดชอบก็แสดงให้เห็นว่าเขามีความรับผิดชอบเขาเป็นคนดีเขามีแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่รับผิดชอบต่อให้เขามีที่มาอย่างไรครอบครัวเขาเป็นร่ำรวยมหาศาลชาติตระกูลดีพ่อแม่เป็นคนดีลูกออกจะเป็นคนเลวก็ได้นะครับถูกไหมครับตัวรัฐธรรมนูญก็เช่นกันรัฐธรรมนูญเนี่ยเนื้อหาจะมาจากไหนที่มาเนื้อหาที่ว่านี้จะมีที่มาจากอย่างไรมันมีความสำคัญน้อยกว่าเนื้อหาเป็นเช่นไรเพราะถ้าเกิดเราอ้างว่าตัวที่มาเนี่ยเป็นตัวตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็เราจะประสบปัญหายิ่งใหญ่ไพศาลเลยนะครับก็คือว่าตัวรัฐธรรมนูญตัวระบอบประชาธิปไตยที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันมีจุดเริ่มต้นจากการรัฐประหารเพราะในปี 2475นั้นเนี่ยคณะราษฎรทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองถ้าพูดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้พูดอีกในหนึ่งคือการรัฐประหารรุ่นเก้ารัชกาลที่7เพื่อที่จะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาในระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหารสมมตินะครับแล้วถ้าอย่างนั้นระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ดีสิเพราะที่มาจากการรัฐประหารหรือต้องพูดว่าหรือเราก็ต้องพูดอีกอย่างหนึ่งว่ารัฐประหารนั้นมันก็มีทั้งรัฐประหารที่ดีแล้วก็มีรัฐประหารที่ไม่ดีรัฐประหารที่ดีถ้าอย่างนั้นก็ต้องมาคำถามถัดไปอีกครับว่ารัฐประหารที่ดีเป็นอย่างไรและรัฐประหารที่ไม่ดีเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าก็ต้องถามต่อไปครับรัฐประหารที่ดีรัฐประหารเพื่อประชาธิปไตยรัฐประหารที่ไม่ดีก็รัฐประหารเพื่อไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วถ้าอย่างนั้นใครล่ะครับเป็นคนตัดสินว่ารัฐประหารที่ดีหรือรัฐประหารที่ไม่ดีต่อในพ.ศ.2475หลังจากคณะรัฐประหารทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ช่วงนั้นไม่มีการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าตัวสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นการแต่งตั้งโดยคณะราษฎรทั้งสิ้นถามว่าพอรัฐประหารเสร็จคณะราษฎรได้อำนาจแล้วก็จำเป็นอยู่เองที่คณะราษฎรจำเป็นจะต้องรักษาอำนาจไว้ในช่วงเปลี่ยนผ่านอยู่ดีๆพวกนี้รัฐประหารเสร็จมาเลือกตั้งผมว่ามันก็คงแปลกๆนะครับก็เข้าใจได้ครับแล้วถ้าอย่างนั้นก็พูดว่าส.ส.สมาชิกรัฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงนั้นก็เป็นสมาชิกราษฎรแบบเผด็จการนะสิเพราะไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยครับจริงๆแล้วช่วงนี้ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันคือการย้อนประวัติศาสตร์เพื่อส่องการเมืองนะครับว่าเราก็จะพบว่าเวลาที่เราอธิบายประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะมุมมองต่อการรัฐประหารเนี่ยที่มันเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันทำให้เห็นว่ามันมีเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับการอธิบายเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอธิบายอย่างที่พูดก็คือ2475มันก็คือการรัฐประหารแต่เนื่องจากการรัฐประหารนี่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปด้วยจึงมีอีกในหนึ่งที่จะเรียกว่าการปฏิวัติหรือการอภิวัตก็ตามทีมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องปฏิเสธครับเพราะมันเป็นเรื่องจริงแต่แล้วเราจะทำยังไงครับเราจะอธิบายสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรถ้าเราอธิบายว่าแค่เฉพาะที่มาเราจะอธิบาย2475ได้อย่างไรเราจะอธิบายรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและรัฐธรรมนูญที่เกิดเป็นผลพวงจาก2475ได้อย่างไรรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นจาก2475ซึ่งนำไปสู่วันรัฐธรรมนูญคือวันที่10ธันวาในปัจจุบันนั้นถามว่าประชาชนได้ร่างหรือครับประชาชนก็ไม่ได้ร่างและถ้าอย่างนั้นเราจะบอกว่ารัฐธรรมนูญนั้นมีที่มาถูกต้องหรือไม่งั้นถูกต้องครับเพราะว่าเราก็จะอธิบายย้อนกลับไปว่าเนื่องจากว่าตัวการรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่ดีเพื่อสมานภาพประชาธิปไตยดังนั้นรัฐธรรมนูญที่มีที่มาจากการรัฐประหารที่ดีก็ย่อมเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีสมมติเอาอย่างนี้นะครับ คำถามก็คือว่าไอการอธิบายว่ารัฐประหารที่ดีกับรัฐประหารที่ไม่ดีเนี่ยถามว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดแล้วครับหรือจะมีเฉพาะบางคนบอกเนี่ยเราเห็นพ้องต้องกันว่าอันนี้รัฐประหารที่ดีและอีกคนนึงก็บอกว่านั่นเป็นรัฐประหารที่ไม่ดีแล้วถ้าอย่างนั้นใครล่ะครับที่เป็นคนที่ควรมีน้ำหนักในการตัดสินเรื่องนี้หรือเราจะใช้วิธีการโหวตกันเช่นว่าใครควรจะเป็นคนตัดสินเรื่องว่ารัฐประหารที่ดีหรือไม่ใช่รัฐประหารที่ดีเป็นอย่างไรเอานักรัฐศาสตร์ผสมกับนักประวัติศาสตร์การเมืองมาแล้วก็จับมานั่งเรียงแถวเข้าคูหาเลือกตั้งแล้วก็โหวตกันดีไหมครับว่าท่านคิดก็มีโจทย์ว่าอย่างนี้ท่านคิดว่า2475นั้นเนี่ยเป็นการปฏิวัติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาธิปไตยหรือไม่ตอบใช่กับไม่ใช่มีแค่2อย่างถ้าเกิดว่าตอบใช่หมดคำถามที่ต่อไปก็บอกว่า2475เป็นการรัฐประหารที่ดีหรือไม่แล้วก็ไปโหวตกันถ้าเกิดว่าทุกคนโหวตกันหมดก็แสดงว่ารัฐประหารปี2475เนี่ยเป็นการรัฐประหารที่ดีใช่ไหมครับถ้าเราตอบแบบนี้ก็จะได้คำถามก็จะได้คำตอบโชนหัวขึ้นมาครับเพราะในที่สุดแล้วอ่ะในการตัดสินว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีเนี่ยเรากำลังพูดในระดับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเห็นเพราะเวลาที่เราตัดสินสิ่งใดขึ้นมานั้นน่ะเราไม่ได้สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่เราสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจคนคิดกล่าวคือเรามันสะท้อนถึงว่าเรามีมุมมองต่อเรื่องนั้นอย่างไรมันไม่ใช่เรื่องนั้นเป็นยังไงนะครับเรามองเรื่องนั้นอย่างไรเช่นอย่างนี้ครับสมมติว่าคุณผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าคุณผู้หญิงที่ผอมๆเนี่ยจะเล็กกว่าสวยส่วนผู้ชายอีกคนหนึ่งอ่ะบอกว่าคุณผู้หญิงที่หุ่นออกจะใหญ่ซะหน่อยนึงอ่ะเรียกว่าสวยถามว่าความสวยของสองคนนี้เหมือนกันไหมครับมันก็ไม่เหมือนกันเวลาที่คนสองคนนี้บอกว่าใครสวยแทนที่จะไปบอกว่าคุณผู้หญิงนั้นสวยหรือไม่สวยจริงกับสะท้อนมุมมองเรื่องความสวยของคุณผู้ชายคนนั้นแทนนี่ก็เช่นกันในการที่เราจะตัดสินว่ารัฐธรรมนูญว่ารัฐประหารไหนดีหรือไม่ดีซึ่งนำไปสู่รัฐธรรมนูญไหนดีหรือไม่ดีนั้นน่ะมันไม่ได้สะท้อนว่าตัวรัฐธรรมนูญนั้นมันดีหรือไม่ดีนะครับถ้าเราตัดสินแค่เพียงที่มามันไปสะท้อนถึงมุมมองต่อของคนนั้นในเรื่องนั้นแทนในเรื่องเมื่อมันสะท้อนถึงมุมมองของคนนั้นในเรื่องนั้นน่ะมันไม่บอกอะไรนะครับถึงที่สุดมันแค่บอกว่าคนนั้นน่ะมีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรคุณคนนั้นมีมุมมองว่ารัฐประหารที่ดีเป็นยังไงรัฐประหารที่ไม่ดีเป็นอย่างไรแต่มันไม่ได้บอกนะครับว่ารัฐประหารอันนั้นมันดีหรือมันไม่ดีแค่มันตรงกับกรอบในการอ้างอิงของเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองดังนั้นแล้วผมคิดว่าถ้าการใช้ที่มาในการตัดสินเหตุการณ์ใดๆนั้นน่ะมันนำไปสู่ปัญหาเรื่องที่ว่ามันไม่มีข้อยุติในเรื่องของกรอบหรือมุมมองในการอ้างอิงซึ่งมันต่างคนต่างมีแต่มันมีสิ่งอะไรล่ะครับที่เราสามารถตัดสินได้ร่วมๆกันได้ที่ไม่ต้องอาศัยแค่ความเห็นเราอาศัยอะไรที่ทุกคนสามารถพูดถึงได้สามารถมีพื้นฐานร่วมกันวิพากษ์พร้อมกันได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยความเห็นส่วนบุคคลสิ่งนั้นก็คืออะไรครับมันคือเนื้อหาสิ่งที่อยู่ในตัวสิ่งที่เราจะวิจารณ์นั้นเราเวลาที่เราบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าตัวคนคนนึงเนี่ยเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยเราถ้าเกิดว่าทั้งถ้าอย่างน้อยที่สุดแล้วอ่ะถ้าการกระทำของเขาเนี่ยมันมีหลักการบางอย่างร่วมกันแน่ล่ะเราอาจจะพูดได้ว่าในที่สุดแล้วก็มันก็แค่ยอมรับหลักการร่วมกันเพราะว่ามันไม่จำเป็นหนิว่าไอ้หลักการที่ว่านี้มันจะมีความหมายอะไรนะครับถ้าเกิดจะพูดถึงที่สุดแล้วแล้วก็ถ้าเรายอมรับอย่างนี้ก็ดีครับก็ยิ่งดีสมมติเราตัดสินคนคนหนึ่งว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนดีเพราะว่าทำสิ่งที่ไม่ขัดแย้งตัวเองตรงไปตรงมาก็อาจจะมีคนโจมตีว่าอ๋อมันก็แค่ว่าเรากำลังยึดหลักการทางจริยธรรมชนิดหนึ่งมันไม่ได้แปลสักหน่อยว่าตัวหลักการทางจริยธรรมแบบนี้เนี่ยมันจะใช้ได้มันแค่สะท้อนกลับไปถึงมุมมองจริยธรรมของเขาว่าเช่นมองว่าการกระทำที่ถูกต้องทางศีลธรรมต้องมีลักษณะไม่ขัดแย้งในตัวเองถามว่าไอการกระทำที่มีลักษณะทางศีลการทำทางศีลธรรมแบบนี้ที่มีลักษณะไม่ขัดแย้งตัวเองแบบนี้มันก็แค่มุมมองมันก็ไม่เห็นบอกอะไรเลยนี่อย่างนี้ก็ได้ไหมครับมันก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสมมุติว่าเรายอมรับถึงขนาดนี้นะครับว่าโอ้ทุกๆอย่างมันเป็นมุมมองหมดเลยนี่มันก็ยิ่งดีครับเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็เราไม่ต้องตัดสินอะไรเลยครับเพราะถึงที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรที่จะคุยกันได้เลยแม้แต่น้อย ราะทุกคนนั่นก็แค่มุมมองนั่นก็แค่มุมมองนั่นก็แค่มุมมองนั่นก็แค่มุมมองผมคิดว่าประเด็นที่น่าสนใจมันน่าจะเป็นแบบนี้ว่าแทนที่เราจะพูดเรื่องที่ว่ามันชวนหัวและมีลักษณะขัดแย้งตัวเองมากเราน่าจะพูดในเรื่องที่ว่ามันมีลักษณะในขัดแย้งในตัวเองน้อยกว่านั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าระหว่างการยกอ้างถึงที่มาว่าที่มามันไม่ดีย่อมเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยข้อจุดบกจุดช่องหัวมันเยอะมากสามารถอ้างโจมตีได้หลายจุดแต่การอ้างถึงตัวพฤติกรรมหรือเนื้อหาของสิ่งที่อ้างว่าดีหรือไม่ดีนั้นมันมีช่องโหว่น้อยกว่ามากครับมนุษย์ผมในสายตาของผมอันนี้ครับพูดเลยยอมรับไปเป็นเรื่องมุมมองก็คือว่าประเด็นมันคงไม่ใช่หาว่าเราจะมีข้อกรอบข้อตกลงซึ่งมันเป็นสัจจะอ้างอิงได้ตลอดไปไม่ขึ้นอยู่กับมุมมองใครเดามองได้ก็เหมือนกันไปหมดอย่างแท้จริงนะครับคงถ้ามันมีอย่างนั้นจริงเนี่ยความฝันของนักปรัชญาทางจริยศาสตร์แล้วก็ทางการเมืองก็คงจะบรรลุผลว่าในที่สุดแล้วข้อได้พื้นฐานหลักการทางจริยศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ขึ้นกับมุมมองอย่างเงี้ยนะครับมันก็คงดีครับถ้ามันมีนะครับแต่ผมว่าจะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะเพราะมันมีแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันลำบากที่ว่ามันจะมีสิ่งแบบนี้ได้นะครับถ้ายังไงเนี่ยเราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในช่วงหน้านะครับขอบคุณครับ
เราต่างมีฝันอันแตกต่างกันบางคนฝันไกลถึงดวงตะวันแต่อีกหลายคนฝันถึงพระจันทร์คนเราในโลกทั้งเรือนและตาลงรายละเอียดตามความนึกฝันแต่สิ่งที่มียังมีประเทศไทยมีข้าวในน้ำมีปลาในน้ำพื้นป่าชุ่มช่ำพืชสัตว์หลากหลายปลูกข้าวภาคกลางยางพาราภาคใต้ภาคเหนือลำใหญ่ผลไม้ทั้งปีประเพณีงานบุญสงกรานต์สนุกดีต่างชาติเที่ยวไทยชอบไปทุกทีชนบทวันนี้เคยฝรั่งยังฟังตาเรามีประเทศที่รักที่ควรหวงแหนไม่มีที่ไหน ิดแต่ไม่สมควรแลกด้วยเลือดน้ำตาจับเข่าคุยกันยอมประเสริฐกว่าโลกอนิจจสังคมอนิจจยังมีประเทศไทยยังมีประเทศ
เราพบกันอีกแล้วนะครับเป็นไงครับเพลงประกอบเราเพราะมากเลยนะครับผมคิดว่าเพลงประกอบนี้คงมีที่มาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของเราในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคือผมว่าเนื้อหาค่อนข้างดีเลยนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ซึ่งผมว่ามันยังสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันออกมาในทางแก้ไขรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็ตามทีนะครับพระราชบัญญัติปลองดองอะไรเนี่ยนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีนี้มันมาจากจินตนาการประเทศที่มันไม่เหมือนกันผมในสายตาของผมแล้วอ่ะไอ้จินตนาการของประเทศที่ไม่เหมือนกันมันคืออะไรมันมีในอันนี้มันก็สืบเนื่องกับเรื่องรัฐธรรมนูญที่ผมกล่าวไปเมื่อครู่เนี่ยนะครับว่าถึงที่สุดแล้วถ้าเราตัดสินเพียงแค่ว่าคนคนหนึ่งหรือว่าตัวรัฐธรรมนูญหนึ่งเนี่ยที่มาแล้วมันดีไม่ดีก็เท่ากับตัดสินเขาได้แล้วเนี่ยมันก็คงเป็นการกระทำที่ว่ามันดูจะเขาไปซะเล็กน้อยถ้าคนเห็นว่าเรื่องเขาๆเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็แปลว่าคนส่วนใหญ่ก็คงจะเขาๆมั้งครับหรือไม่ใช่หรือถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่เห็นว่าเรื่องขาวๆเป็นเรื่องที่ไม่ขาวคนที่ไม่เห็นด้วยก็แสดงว่าเป็นคนขาวอย่างนี้หรือเปล่าครับถ้าคนบอกว่า 1+1 เป็นเท่ากับ3คนถ้าเกิดคนส่วนใหญ่บอก 1+1 เท่ากับ3ก็แสดงว่า 1+1 มันเท่ากับ3ใช่ไหมครับถ้าใช่เราก็ต้องมีคำถามถัดไปแล้วว่าก็ดีนะบางทีมันก็อาจจะดีนะครับว่าต่อไปนี้มันก็ง่ายอะไรๆแล้วก็ใช้เสียงข้างมากโหวตกันเข้าไปครับทุกอย่างก็แก้ไขได้ครับเช่นถ้าเกิดคนคิดว่าจะเดินทางไปสุราษฎร์เนี่ยเราต้องขึ้นรถไฟสายเหนือไปแล้วมันก็คงจะถึงสักวันนะครับจริงไหมครับตอนนั้นแล้วก็ผมก็เห็นว่าเรื่องนี้มันก็พูดยากนะครับจริงๆแล้วในทางการในทางปรัชญาการเมืองที่เป็นตั้งแต่เกิดการกำเนิดขึ้นของปรัชญาการเมืองเนี่ยคือการเผชิญหน้ากันระหว่างเหตุผลกับความเห็นมาตั้งแต่ต้นหรือถ้าพูดจะเป็นภาษาอังกฤษก็คือมันคือการเผชิญหน้ากันระหว่างสิ่งที่เรียกว่าโซเฟียกับอะไรกับสิ่งที่เรียกว่าโดซ่านะครับโดซ่าหรือความเห็นนะครับกับโซเฟียซึ่งมันก็คือความรู้ซึ่งสำหรับมหาชนแล้วเนี่ยคนธรรมดาทั่วไปก็มีได้แต่ความเห็นความเห็นถูกก็ได้ผิดก็ได้แต่ไม่ได้มีกับขนาดที่ว่าโซเฟียหรือสิ่งที่เรียกว่าปัญญาความรู้มันเรียกปัญญามากกว่านะครับเพราะมันความรู้มันมีหลายในจะเป็นความรู้เป็นทักษะในการประกอบอาชีพก็ได้ต้องเรียกว่าปัญญาเนี่ยครับมันก็แตกต่างกันพอมันแตกต่างกันเนี่ยผลที่ตามมาเป็นอะไรในเมื่อว่าคนส่วนใหญ่มีความเห็นแต่มันมีแค่คนไม่กี่คนที่มันสามารถก้าวผ่านความเห็นไปสู่การที่มีปัญญาขึ้นมาได้เนี่ยเมื่อเผชิญหน้ากันใครจะอยู่ใครจะไปก็เป็นที่เห็นกันอยู่ครับก็คือว่าตัวคนที่เป็นคนที่มีสติปัญญาก็ย่อมโดนคนที่มีความเห็นเล่นงานถ้าเกิดบ้านเมืองจัดระเบียบมาไม่ดีแต่ถ้าเกิดบ้านเมืองจัดระเบียบมาดีคนที่มีความเห็นก็สามารถอยู่ร่วมกับคนที่มีปัญญาได้อย่างดีอันนี้เรียกบ้านเมืองปกครองดีครับซึ่งในบ้านเมืองที่ปกครองดีนั้นน่ะมันจะทำให้พลเมืองดีคนดีมันคนเดียวกันแต่ในบ้านเมืองที่ปกครองไม่ดีนั้นพลเมืองดีคนดีมันแยกออกจากกันอันนี้บนพื้นฐานที่ว่าความดีมันมีอยู่นะครับถ้าเกิดว่านักปรัชญาการเมืองหรือจิตวิทยาศาสตร์บางคนก็เชื่อว่าความดีที่เป็นพื้นฐาน จริงๆแล้วไม่มีนั่นก็อีกเรื่องนึงครับไอ้นั่นก็อีกชนิดนึงก็ช่างก็ปล่อยเข้าไปครับถ้าเกิดว่าอ้าวเราต้องใช้ภาษาปัจจุบันครับช่างจุดๆๆมันครับอย่างเงี้ยนะครับช่างอะไรมันก็ไม่รู้นะครับอาจจะเยอะหน่อยหรือน้อยหน่อยก็ได้ไม่รู้กี่กิโลนะครับเรากลับมาถึงเรื่องที่เราพูดกันดีกว่าครับถ้าเกิดว่าเรามุมอย่างที่ผมกล่าวไปการตัดสินจากที่มาเนี่ยอย่างเดียวมันคงไม่เพียงพอที่จะตัดสินว่ารัฐธรรมนูญอันไหนมันดีหรือมันไม่ดีหรือมันควรจะแก้ไขหรือมันไม่ควรแก้ไขนะครับเรื่องทำนองเดียวกันนี้นะครับเราก็จะพบว่าในทางประวัติศาสตร์การเมืองแล้วก็มีหลายๆเรื่องครับที่ว่าถ้าเรามองย้อนประวัติไปมาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันถ้าบางทีในหลายๆเรื่องนะครับความพิพาทกันหรือความแค้นระหว่างกันเนี่ยบางทีแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้เป็นมันก็ถ้าเรามองโดยเป็นเห็นกระบวนการเนี่ยมันก็บางทีมันก็พูดยากครับตัวอย่างเช่นเรื่องนี้ครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยเคยคงทุกคนคงจะรู้จักพระแก้วมรกตนะครับหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนะครับที่ตอนปัจจุบันเนี่ยประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วของเราอะนะครับวัดพระแก้วเราเนี่ยหรือที่ปฏิสถานพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศเราเนี่ยนะครับมีประวัติความเป็นมาน่าสนใจมากเลยนะครับตัวพระแก้วมรกตเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นสกุลช่างเชียงแสนนะครับก็คือมันเป็นสกุลช่างที่ก่อนยุคสุโขทัยนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก่อนยุคสุโขทัยก็ประมาณอย่างน้อยก็ประมาณ8ก่อนยุคสุโขทัยก็คือประมาณตั้งแต่700ปีขึ้นไปนะครับ700ปีขึ้นไปหมายถึงว่า800ปี900ปี1000ปีอันนี้นะครับแต่ตัวตำนานพระแก้วมรกตนี่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าตัวตำนานเนี่ยกลับกล่าวว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ500ปีเมื่อพุทธศักราชที่500นั่นแปลว่าอะไรก็คือพ.ศ.500นะครับแล้วตัวพระแก้วมรกตเนี่ยถูกสร้างโดยถูกสร้างโดยพระอินทร์ครับพระอินทร์เนี่ยร่วมมือกับพระวิศุกรรมก็คือเทวดาที่ทำหน้าที่เป็นวิศวกรประจำสวรรค์นะครับเอายกออนเนี่ยมาสร้างในสมัยของพระเจ้าเมพระเจ้ามิลินหรือในพระเจ้ามิลินเนี่ยนะครับพระเจ้ามิลินนี้ก็น่าสนใจนะครับไว้วันหลังถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวจะพูดถึงนะครับพระเจ้ามิลินนี่เป็นชาวกรีกครับเป็นคนที่เป็นสืบเชื้อสายมาจากกองทัพที่กษัตริย์อเล็กซานเดอร์เนี่ยเดินทางขึ้นมาเพื่อที่จะเดินทางไปเป้าหมายของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นี่แกเดินทางเข้ามาถึงอินเดียนะครับผมบางสำนักก็เชื่อว่าจะไปถึงจีนซึ่งก็โชคดีครับว่าไม่ไปถึงจีนนะไม่งั้นแล้วก็อาจจะได้พบกับจินก็อาจจะเผชิญหน้ากับจักรวรรดิฉินก็ได้นะครับคงจะสนุกพิลึกแล้วก็สร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์เมนานเดอร์นะครับหรือพระเจ้ามิลินเนี่ยโดยที่คนที่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ก็คือพระนาคเสนนะครับไม่ใช่พระเจ้านะครับพระนาคเสนกับกษัตริย์มิลินเนี่ยเป็นคู่สนทนากันในหนังสือที่มีชื่อเสียงมันอย่างมากคือมิลินทปัญหานะครับโดยทั่วไปแล้วอ่ะตัวสกุลทางศิลปะของพระพุทธรูปในที่อยู่ในอาณาจักรของกษัตริย์มิลินเนี่ยมันจะเรียกว่าสกุลช่างคันธราชซึ่งก็จะมีลักษณะสวยงามครับแต่ว่าตัวสกุลช่างคันธราชเนี่ยมันเป็นสกุลแบบอินเดียเป็นพระพุทธรูปยุคแรกๆที่ก็เกิดขึ้นในสกุลช่างคันธราชเนี่ยนะครับแต่ว่าเนื่องจากสกุลช่างที่ดูตัวพระแก้วมรกตเนี่ยดูมันจะเป็นสกุลช่างเชียงแสนซึ่งมันก็เป็นสกุลช่างที่สวยงามเหมือนกันเพียงแต่อายุมันต่างกันประมาณพันปีเท่านั้นเองซึ่งการที่ตำนานอาจจะบอกอย่างนี้เราคงจะเป็นการชี้ชัดยากเกินไปว่าตำนานถูกหรือไม่ถูกแต่เมื่อตำนานเขาว่าอย่างนี้เราก็ว่าอย่างนี้ก็แล้วกันครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ว่ากันต่อมาว่าพระแก้วมรกตตามตำนานก่อนนะครับพระแก้วมรกตเนี่ยพระพุทธรูปองค์นี้ก็ได้เดินทางกันไปในหลายที่ครับไม่ว่าจะไปอยู่ที่เมืองปาตลีบุตรในอินเดียนะครับเสร็จแล้วก็ต่อมาเกิดกรียุคในเมืองปาตลีบุตรก็เลยเดินทางต่อไปมีคนเอาขึ้นเรือไปลังกาประเทศก็คือประเทศลังกานะครับแล้วหลังจากลงไปลังกาประเทศแล้วเนี่ยมีพระเจ้าอนุรัฐามังช่อหรือพระเจ้าอนุรุตที่พระเจ้าอนุรุตที่เป็นกษัตริย์ของคอนแคว้นพุคอนเมืองพุกามนะครับเมืองพุกามเนี่ยก็เมืองพุกามนี่ก็น่าสนใจครับไว้วันหลังถ้าเรามีโอกาสเราจะคุยกันนะครับจักรวรรดิที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก่อนที่ ที่จักรวรรดิที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในสมัยประมาณ1000ปีก่อนเนี่ยมันมี2จักรวรรดิที่เป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในเวลาที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เคยเผชิญหน้ากันตรงๆสักครั้งคือจักรวรรดิผู้กามกับจักรวรรดิขอมนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ทวีอำนาจขึ้นมาส่วนไอ้ดินแดนที่อยู่ตรงกลางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็เป็นเมืองเล็กๆน้อยๆเป็นเมืองพ่อค้านะครับของสิ่งที่เรียกว่าเมืองทวาราวดีนะครับก็คือเหมือนรัฐกันชนนะครับอยู่ระหว่าง2อันเนี้ยใครมีอำนาจก็เขาเข้าเป็นพวกด้วยนะครับพระเจ้าอนุรารามังช่อเนี่ยแกก็พระองค์ไม่ใช่แกครับขอโทษครับพระองค์ก็อัญเชิญพระไตรปิฎกมาจากต้องการอัญเชิญพระไตรปิฎกจากลังกาแล้วก็พระแก้วมรกตด้วยก็ตาดำนานะครับพระแก้วมรกตก็ถูกส่งขึ้นเรือมาแต่มีแต่พระไตรปิฎกเท่านั้นที่ไปถึงเมืองผู้กามแต่ตัวพระแก้วมรกตกลับไหลไปขึ้นฝั่งที่อาณาจักรเมืองอินทรปัตในอาณาจักรขอมจักรวรรดิขอมนะครับก็อยู่ที่จักรวรรดิขอมกันไปมานะครับพออยู่ไปอยู่มาสักพักนี่ก็เกิดต่อมาอยู่สักพักเนี่ยนะครับก็เกิดมีการว่าเกิดน้ำท่วมขึ้นมาตัวกษัตริย์เมืองอยุธยาอโยธยานะครับอโยธยาโบราณก็อัญเชิญพระแก้วมรกตจากเมืองอินทรปัตมาอยู่ที่อโยธยานะครับอโยธยาที่ว่านี้ไม่ใช่อยุธยานะครับเป็นเมืองโบราณที่อยู่แถวนั่นเองแต่ไม่ใช่อยุธยานะครับแล้วหลังจากนั้นนี่ก็พระแก้วมรกตก็เดินทางต่อไปยังเมืองกำแพงเพชรปัจจุบันยังมีวัดพระแก้วอยู่เมืองกำแพงเพชรนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกพระแก้วมรกตก็ถูกอาณาจักรล้านนาอัญเชิญไปนะครับจะไปเมืองเชียงใหม่แต่ปรากฏว่าพออัญเชิญไปจริงๆแล้วช้างไม่ยอมไปก็เลยช้างไม่ยอมไปเมืองเชียงใหม่นะครับตัวพระแก้วมรกตก็เลยไปอยู่เมืองลำปางนะครับพอไปอยู่เมืองลำปางสักพักเนี่ยพอถึงสมัยพระเจ้าติโลกราชก็อยากจะอัญเชิญพระแก้วมรกตเนี่ยไปอยู่เมืองเชียงใหม่พอไปอยู่ได้สักพักนี่ก็เกิดฟ้าผ่าไปมาที่ในตัวอุโบสถที่ประดิษฐานวัดพระแก้วนะครับในเมืองเชียงใหม่ก็มีวัดพระแก้วนะครับดังนั้นที่ไหนก็ตามอ่ะที่พระแก้วมรกตไปประดิษฐานอยู่ก็จะมีวัดพระแก้วครับต่อมาอีกนะครับก็พออาณาจักรก็อยู่อาณาจักรล้านนาเรื่อยมานะครับพอมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยต่อมาเมื่อกษัตริย์ล้านนาเนี่ยเกิดกรียุคในเมืองละในอาณาจักรล้านนาตัวคุณนางก็ไปไม่มีเชื้อพระวงศ์สืบเชื้อสายตัวคุณนางก็เลยไปอัญเชิญพระเจ้าชัยยเชษที่ครองเมืองล้านช้างซึ่งเป็นพญาติกับอดีตกษัตริย์ล้านนาเนี่ยมาครองเมืองล้านจากเป็นพระเจ้าล้านช้างมาครองล้านนาด้วยก็เลยกลายเป็นพระเจ้าชัยยเชษฐาธิราชของทั้งล้านนาและล้านช้างนะครับพระเจ้าชัยยเชษฐาธิราชหลังจากครองเมืองล้านนาได้สักพักก็เกิดมีปัญหาว่าไม่สามารถปกครองได้พระเจ้าชัยยเชษฐาธิราชก็เลยเดินทางกลับไปเมืองล้านช้างแล้วก็อัญเชิญพระแก้วมรกตไปด้วยชาวเชียงใหม่ก็เลยโกรธครับบอกว่าจะไปก็ไปดีๆเอาพระแก้วมรกตคืนมาพระเจ้าชัยยเชษฐาธิราชเนี่ยไม่อัญเชิญป่านะครับเอาพระพุทธสีหิงไปด้วยตัวพระแก้วตัวพระเจ้าชัยยเชษฐาธิราชก็เลยบอกโอเคขอโทษนะครับก็เลยตกลงเอาคืนพระพุทธสีหิงกลับมาตอนนี้พุทธสีหิงก็เลยมีองค์ที่อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยนะครับในกรุงเทพก็มีนะครับพุทธสีหิงนี่ก็มีหลายเวอร์ชันนะครับมีหลายรุ่นนะครับพอพุทธสีหิงเนี่ยก็เลยคืนกลับไปยังให้ชาวเชียงใหม่ให้อาณาจักรล้านนาแต่ตัวพระแก้วมรกตตัวพระเจ้าตัวกษัตริย์พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชไม่ยอมคืนก็เลยเอาไปปฏิสถานอยู่ที่เมืองล้านช้างในอาณาจักรหลวงขบางในอาณาจักรล้านช้างที่เมืองหลวงขบางนะครับต่อมาเนี่ยพอหลังจากเราก็เปลี่ยนอาณาจักรล้านช้างก็เปลี่ยนเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาเป็นเวียงจันทน์ก็อัญเชิญพระแก้วมรกตไปอยู่เวียงจันทน์นะครับตัวอาณาจักรละพระแก้วมรกตก็อยู่ที่อาณาจักรล้านช้างเป็นเวลายาวนานนะครับก็คืออยู่กันตั้งแต่ประมาณเกือบ200ปีได้ครับต่อมาเนี่ยเมื่อสมัยถึงแผ่นดินของพระเจ้ากรุงธนบุรีพระองค์ทรงยกกองทัพขึ้นไปโดยเจ้าพญาจักรีกับเจ้าพญาสุรศรีนำทัพไปพิชิตนครเวียงจันทน์ก็อัญเชิญพระแก้วมรกตจากนครเวียงจันทน์กลับมาอยู่ประเทศ ไปอยู่ที่ธนบุรีอยู่ที่ประดิษฐานที่วัดอรุณเนี่ยนะครับแล้วพอถึงเกิดจลาจลในพระนครในกรุงธนก็เปลี่ยนราชวงศ์ขึ้นมาเป็นราชวงศ์จักรีพระแก้วก็ถูกอัญเชิญเข้าไปประดิษฐานไว้ในวัดพระแก้วในถึงปัจจุบันนะครับเราจะพบว่าอะไรครับพระแก้วมรกตเดินทางโหไปถ้าเกิดเชื่อตำนานนี้สนุกมากเลยนะครับจากเมืองถ้าเกิดถูกสร้างที่คันธาราชเนี่ยอยู่ในอินเดียเหนือต่อมาไปอยู่ที่เมืองปัตตาลีบุตรถัดมาอีกไปอยู่ลงไปลังกาเสร็จแล้วต่อมาก็ขึ้นจะถูกส่งไปที่เมืองพุกามแต่ว่าไปมาไปโผล่ที่เมืองอินทรปัตในอาณาจักรขอมแล้วจากอาณาจักรขอมก็กลับไปอยู่ที่อโยธยาโบราณที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ขึ้นไปที่เมืองกำแพงเพชรถัดมาอีกก็ไปที่ลำปางต่อมาอีกไปเชียงใหม่ถัดจากนั้นก็ไปที่หลวงพะบางต่อมาอีกก็ไปที่เวียงจันทน์และถัดมาอีกก็มาที่กรุงเทพถามว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเดินทางมาทั้งหมดแล้ว12พระนครแล้วนะครับเมืองที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตมีอยู่12ที่ถามว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเป็นของใครครับตอบยังไงดีครับพระแก้วมรกตเนี่ยเดินทางมาถ้าเชื่อตำนานนะครับอยู่ที่เมืองปาตลีบุตรดังนั้นแล้วเนี่ยปัจจุบันเมืองปาตลีบุตรเนี่ยมันสูญไปแล้วนะครับก็คือนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เราจะบอกได้มั้ยครับพระแก้วมรกตเนี่ยเจ้าของที่แท้จริงอ่ะต้องเป็นคนสร้างดังนั้นเมื่อแล้วก็ถ้าไม่ใช่คนสร้างก็ต้องเป็นทายาทสมมติเอายอมรับอย่างนี้นะครับแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะคนที่เป็นเจ้าของพระแก้วมรกตที่แท้จริงอ่ะเขาต้องเป็นคนคำถามก็คือมันก็มีคำถามนี้ครับถ้าเกิดเราเชื่อตามตำนานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นพระนาคเกษรแล้วก็กษัตริย์มิลินใช่ไหมครับเราก็จะต้องเป็นของเราพูดเชื่อตามที่มานะครับเราบอกอะไรแล้วก็ยกตามที่มาไว้ก่อนเนี่ยว่าที่มาถูกพระเจ้ามิลินกับพระนาคเกษรเนี่ยเป็นคนสร้างคืออยู่คันธาราชอินเดียดังนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพระแก้วมกุฎต้องเป็นของอินเดียดังนั้นเราต้องคืนอินเดียไปอย่างนี้ดีไหมครับโอ้โหเราว่ากันน่าสนุกมากเลยครับอย่างนี้ผมว่าใครฟังก็คงจะเอามือไก่หน้าผากแล้วก็บอกว่าใครพูดอย่างนี้มันต้องบ้าแน่ๆเลยเพราะถ้าดูจากสกุลช่างเอมันก็ท่าจะไม่ใช่มันเป็นเชียงแสนถ้ามันเป็นเชียงแสนนี่มันก็ต้องอยู่แถวนี้สิงั้นถ้าสมมติเอาใหม่เราไม่เชื่อแล้วตำนานว่าลอยไปลอยมาจากปัตตาลีบุตรมาถึงลังกาเนี่ยคงจะออกจะมันเอาแค่แถวนี้ถ้าเอาแค่แถวนี้ก็ต้องถามว่าแล้วตกลงพระแก้วมรกตเนี่ยถ้าตั้งแต่อยู่ลำปางเชียงใหม่อยู่ถ้าเกิดเอามาแถวนี้เนี่ยต้องถามว่าแถวนี้เริ่มที่ไหนครับเราจะเริ่มต้นที่อโยธยากำแพงเพชรลำปางเชียงใหม่หลวงพะบางแล้วก็สมมติเรานับอย่างเมื่อกี้นะครับก็ประมาณ7ที่ถามว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเดินทางไปประมาณ7นครแล้วต้องถามว่างั้นใน7นครเนี้ยใครล่ะครับที่ควรจะบอกว่าพระแก้วมรกตใครล่ะครับคนที่จะบอกก็ได้ว่าพระแก้วมรกตเป็นของนครนั้นตอบยังไงดีครับหรือเราจะตอบว่าถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเคยไปอยู่นครเชียงใหม่เป็นเวลายาวนานดังนั้นแล้วพระแก้วมรกตต้องเป็นของนครเชียงใหม่เป็นของอาณาจักรล้านนาเราจะบอกว่านี่พระแก้วมรกตเนี่ยถูกยกไปอยู่ในอาณาจักรล้านช้างนั้นพระแก้วมรกตก็ต้องเป็นของชาวล้านช้างถ้าเราพูดที่มากันล้วนๆนะครับมันก็จะได้ข้อสรุปแบบมันๆครับถ้าเกิดว่าเรายึดแค่ที่มาอย่างเดียวเนี่ยเราก็ไม่มันก็พูดยากครับว่าตกลงแล้วมันของใครงั้นทำไมถึงต้องบอกว่าอยู่นานๆกว่าก็ถึงควรจะเป็นเจ้าของล่ะไอ้คำอธิบายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคำอธิบายที่ถ้าเกิดว่าเราเห็นทั้งกระบวนการแล้วมันก็จะทำให้สิ่งที่ข้ออ้างของแต่ละฝ่ายมันก็จะดูฟังแล้วมันดูบองบองไปนะครับไม่ค่อยมีความหมายคำอธิบายที่ถูกต้องที่สุดในเรื่องนี้ก็คือพระแก้วมรกตเนี่ยเป็นของคนที่มีบุญญาธิการครับเป็นของพระมหากษัตริย์ที่มีบุญญาธิการดังนั้นแล้วพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนมีบุญญาธิการพระแก้วมรกตก็เป็นของพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นการมีบุญญาธิการหมายถึงอะไรการที่เราจะไปแย่งชิงของอะไรมานะครับในการที่ชนะ พิชิตเมืองไหนได้ก็เอาสิ่งที่เป็นขวัญของเมืองหรือมีคุณค่าทางจิตใจของเมืองที่ถูกพิชิตนั้นกลับมาเป็นธรรมเนียมของพระมหากษัตริย์ในโบราณอยู่แล้วเพราะมันการแสดงถึงการที่พระองค์มีบุญญาธิการแต่ลำพังการพิชิตได้ยังไม่เพียงพอสิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นคือการที่พระองค์สามารถรักษาสิ่งเหล่านั้นได้การสถาปนาอาณาจักรที่มั่นคงการรักษาไว้ซึ่งพระราชอำนาจทำให้อาณาจักรที่พระองค์สร้างขึ้นนั้นสามารถรักษาต่อไปได้ตั้งหากล่ะที่เป็นเครื่องแสดงถึงพระบุญญาบารมีและบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่านครไหนไม่สามารถรักษาไว้ซึ่งอำนาจย่อมการที่วันในสุดจะสูญซึ่งสิ่งที่เป็นขวัญของนครนั้นก็เป็นเรื่องปกติเช่นกันเหมือนกับว่าทำไมถ้าเกิดเราเชื่อตามตำนานทำไมเมืองกำแพงเพชรต้องยอมส่งถ้าเชื่อตามตำนานนะครับทำไมเมืองลังกาต้องยอมส่งพระแก้วมรกตให้พระอนุรชามังช่อก็เพราะว่าสู้บุญญาธิการไม่ได้ครับสู้เขาไม่ได้ก็ต้องยอมสวามิภักดิ์ก็เรื่องปกติดังนั้นแล้วประเด็นมันคงไม่ใช่แค่ไปปล้นใครเข้ามาถ้าเราจะมองอดีตเราก็ต้องมองถึงเรามองในบริบทของอดีตด้วยนะครับเราต้องมองให้เห็นว่าโดยกระบวนการแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วเราแค่ตัดตอนประวัติศาสตร์แบบใดแบบหนึ่งนะครับไม่งั้นแล้วถ้าเราแค่ตัดทอนทางประวัติศาสตร์แบบใดแบบหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้คำตอบแบบที่ว่ามันครับก็คือว่ามันฟังดูว่ามันก็จะนอกจากสร้างความแค้นแล้วมันไม่ได้สร้างอะไรทั้งสิ้นนะครับมันตัวอย่างเรื่องทำนองนี้ก็มีอีกมากครับในการที่เอาประวัติศาสตร์ทางประวัติศาสตร์เนี่ยมาใช้เป็นข้ออ้างทางการเมืองโดยที่ว่าพูดแค่บางส่วนเราไม่พูดทั้งหมดแล้วทำไมเราไม่พูดทั้งหมดก็เพราะถ้าพูดทั้งหมดแล้วข้ออ้างเราก็จะลดทอนลงไปครับก็เหมือนกันนะครับชาวถ้าเกิดอย่างที่ผมพูดนะครับพระแก้วมรกตเดินทางมาประมาณถึง12เมืองหรือถ้าเกิดไม่นับตำนานก็อย่างน้อย7เมืองถามว่าถ้าเกิดเราบอกอย่างนี้แล้วเราก็ทุกคนก็อ้างได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าไปถูกเขาอัญเชิญไปเนี่ยมันไม่มีใครคงไม่มีใครบอกการที่ถูกอัญเชิญไปนะครับคงไม่พี่บอกอ๋อเรายินยอมส่งมอบด้วยใจพักเอาไปเลยครับท่านไม่มีครับทุกคนก็คงจะไม่ค่อยยินดีที่จะอยู่ดีๆพระแก้วมรกตถ้าพระแก้วมรกตมีความหมายกับเมืองนั้นหรือนครนั้นจริงๆก็คงไม่มีใครยินดีหรอกครับแต่ว่าทุกคนก็ส่งมอบไปก็เพราะว่ามันเขาสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมสวามิภักดิ์ก็เรื่องปกติหรือถ้าเกิดว่ามันก็เหมือนกันนะครับสมัยปัจจุบันอย่างเงี้ยตอนการยุคล่าอาณานิคมเนี่ยบรรดาประเทศไหนสู้พวกฝรั่งไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ยอมสวามิภักดิ์ก็ตกเป็นเมืองขึ้นถ้ารู้จักวางตัวดีรู้จักที่ว่าจะยอมอดทนตัดผลประโยชน์บางอย่างสร้างเงื่อนไขที่ถูกต้องอาจจะรอดมาได้ก็อย่างที่ประเทศสยามประเทศรอดขึ้นมาก็อยู่ในเงื่อนไขนี้คนไหนไม่รู้จักที่ว่าจะกำเนินนโยบายที่ถูกต้องก็เป็นเมืองขึ้นเป็นธรรมดาแต่ถามว่าคนที่เป็นเมืองขึ้นเขายอมเป็นเมืองขึ้นเหรอครับก็คงไม่มีใครยอมแต่ถามว่าถ้าไม่เป็นแล้วจะทำไงมันสู้ไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมแพ้เป็นทำคือบางทีสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมแพ้ใช่ไหมครับถ้ายอมแพ้นี่มันไม่มีใครอยากจะยอมอยู่แล้วแต่มันสู้ไม่ได้มันก็เลยต้องยอมเรื่องนี้ก็เช่นกันนะครับผมคิดว่าในบทเรียนทางประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองกันยาวๆนะครับเรามองให้เห็นทั้งกระบวนการเนี่ยบางทีเราก็จะไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้กับคนที่เอาประวัติศาสตร์แบบครึ่งดำครึ่งขาวมาแล้วก็พูดมันแค่บางส่วนเราเป็นข้ออ้างเพื่อที่เราจะเล่นงานใครบางคนหรือสร้างจินตนาการประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของเขาถ้าเรามองนี้ปุ๊บแล้วก็แล้วตกลงใครถูกใครผิดว่ามันก็ชักจะพูดยากแล้วนะเพลงประกอบที่ผ่านไปโดยช่วงพักสักครู่เมื่อกี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับว่าถ้าเรายอมรับในจินตนาการของประเทศร่วมกันเนี่ยทุกอย่างมันยังคุยกันได้ครับแต่ปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน่ะซึ่งมันลำบากก็คือว่าบางทีแล้วจินตนาการในประเทศปัจจุบันมันไม่ร่วมกันแล้วนะสิครับบางทีคนเขาอาจจะมองว่าประเทศมันอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งถ้าจินตนาการในประเทศไม่ร่วมกันแต่ผมคิดว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้เพราะการมีจินตนาการประเทศที่แตกต่างกันเนี้ยมันเรียกร้องเยอะนะครับเรียกร้องเยอะในที่ว่านี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเวลาที่คนเรา define คนที่เราให้คำจำกัดความหรือกำหนดว่าหน้าตาของประเทศเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันเรียกร้องถึงหลายเรื่องเรียกร้องถึงปฏิบัติการของปัญญาชนในการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมขึ้นมาใหม่รูปแบบของรัฐบาลรูปแบบของสิ่งต่างเป็นจำนวนมากครับกระบวนการเหล่านี้ถ้าเกิดว่าใช้เวลายาวนานอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดแค่สั้นๆไม่กี่ปีคงลำบากครับมันเหมือนกับปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นปุ๊บๆปั๊บๆแต่เกิดขึ้นจากกระบวนการสะสมขององค์ความรู้เป็นเวลายาวนานแต่ยุค ยุครู้แจ้งทางปัญญาของฝรั่งเศสนักปรัชญาทางการเมืองฝรั่งเศสเป็นจำนวนมากกระบวนการนี้กินเวลาเป็น100ปีครับแล้วจากนั้นมันค่อยระเบิดขึ้นมาให้ที่สอดคล้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาด้วยดังนั้นแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้มันดูกันยาวๆอ่ะครับผมคิดว่าขอเพียงให้ประเทศเรานะครับลองดูกันยาวๆมองประวัติศาสตร์อย่างยาวๆแล้วก็พยายามที่จะคิดว่าทุกคนมันก็เป็นคนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางคนเนี่ยเขามีความเข้าใจอะไรบางอย่างถ้าเกิดเราคิดว่าถ้ายังยอมรับการคุยกันได้เรื่องมันยังพอตกลงกันได้นะครับถ้าอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าครั้งหน้าเราพบกันใหม่เนี่ยเราก็คงจะคุยเรื่องนี้กันต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ